Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli, utorak je 10. jul, ovo su naslovi dana. Premijer Duško Marković na samitu lidera regiona i Evropske unije u Londonu. Na sjutrašnjem samitu NATO-a Crna Gora prvi put učestvuje kao punopravna članica. Prva presuda za mobing u Crnoj Gori. Spašen 11. dječak iz pećine na Tajlandu. U današnjoj emisiji oštre reakcije Beograda na odluku Podgorice da u misiju KFOR na Kosovu pošalje svoja dva oficira. Prema riječima Isidore Stakić iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, ne bi trebalo da vodi pogoršanju odnosa dvije države.
Ne verujem stvarno da će doći do prekida diplomatskih odnosa ili do bilo kakve druge reakcije. Mislim da će ostati na nivou oštrih izjava i da je to predstava za domaću publiku više nego što će izazvati bilo kakvu krizu u regionu.
Čućete i koliko su tokom maja mjeseca prema podacima Mansa radili crnogorski poslanici Danilo Kalesić.
U tom periodu za taj mjesec poslanici su radili samo 6 sati, što nije jedan puni radni dan.
Prije najavljenog opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković učestvovaće na poziv britanske premijerke Tereze May u Londonu na petom samitu šefova vlada zapadno-balkanske šestorke koji se održava u okviru berlinskog procesa. Pored premijera šest država Zapadnog Balkana na samit su pozvani i predsjednici vlada država Evropske unije koje učestvuju u berlinskom procesu, kao i evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn, saopšteno iz vlade. Velika Britanija, domaćin samita, je gotovo udvostručila sredstva za Zapadni Balkan na 80 miliona funti ili 90 miliona eura i pojačava bezbjednosno osoblje u regionu s ciljem borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa, prenosi agencija Beta. Samit NATO-a, na kome će Crna Gora prvi put učestvovati kao članica alijanse, počeće s jutra u Briselu, a na samitu će učestvovati predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i predsjednici država ili vlada članica NATO-a. Na samitu će, kako se navodi na sajtu alijanse, biti određene smjernice te organizacije za narednih nekoliko godina. Komunalna inspektorka iz Kotora, Snežana Perišić, nakon 6 godina dobila je sudski spor za mobing pokrenut 2012. godine protiv opštine Kotor i načelnika komunalne policije Zorana Vučinovića. Kako prenose podgorički mediji, ovo je prva presuda potvrđena od Višeg suda za mobing u našoj zemlji. Sektor za seizmologiju rano jutros u 4 sata 17 minuta registrovao je zemljotres manje jačine sa epicentrom na 2 kilometra jugoistočno od Očinića, kod Cetinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru ili žarištu iznosila je 3,3 jedinice po Richterovoj skali. Saopšteno je da zemljotres nije mogao izazvati materijalnu štetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija Kosova je saopštila da je jutros tokom policijske akcije u regionu Gnjilana uhapsila 5 lica pod osnovanom sumnjom da su uključeni u djelatnosti protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Republike Kosova. Mediji na Kosovu prenose da su pritvoreni pripadnici srpske zajednice. Do ove policijske akcije došlo je po nalogu nadležnog suda u Gnjilanu, a nakon odvijenih istraga relevantnih policijskih jedinica. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Marko Đurić, zatražio je hitno oslobađanje 5 osoba srpske nacionalnosti, za koje Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da su uhapšeni pod sumnjom da su vršili pritisak na pripadnike bezbjednosnih snaga Kosova da ih napuste, te upozorio da u suprotnom neće biti dijaloga Beograda i Prištine. U opsežnoj akciji spasavanja iz poplavljene pećine u Tajlandu danas je izvučeni 11. dječak, prenosi Reuters. Spasioci su rano jutros nastavili akciju spasavanja još 5 djece iz pećine, a jake kiše na tom području otežale su dodatnu operaciju tokom koje je prethodnih dana spaseno 8 dječaka. Kako je saopšteno, dječaci su dobro i nemaju groznicu. 12 dječaka uzrasta od 11 do 16 godina i njihov trener blokirani su u pećini od 23. juna jer je voda u pećini nadošla zbog kiša. U samoubilačkom napadu u blizini kontrolne tačke u gradu Jalabadu na istoku Afganistana ubijeno je najmanje 10 ljudi. Većina žrtava bila su djeca koja su prala automobile u blizini benzinske pumpe gdje je došlo do napada, saopštili su predstavnici vlasti. Mete napada su bili pripadnici službi bezbjednosti. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za ovaj napad. Najmanje 141 osoba stradala je u kiši i nevremenu koje je posljednjih dana zahvatilo zapadni dio Japana. Saopštile su jutros japanske vlasti novi bilan žrtava. Portparol japanske vlade Yoshida Suga izjavio je da se najmanje još 10 osoba vode kao nestale, prenosi agencija Beta. Zbog teške situacije premijer Shinzo Abe je otkazao svjetsku turneju koja je trebalo da počne s jutra posjetama Belgiji, Francuskoj, Saudijskoj Arabiji i Egiptu. Udovica kineskog disidenta, dobitnika Nobelove nagrade za mir Liu Xiaoboa, koja je bila praktično 8 godina u kućnom pritvoru u Pekingu, danas je napustila Kinu avionom, izjavili su France Pressu izvori bliski porodici. Pjesnikinja Liu Xia, stara 57 godina, nije imala slobodu kretanja otkada je njen suprug dobio Nobelovu nagradu 2010. godine, a situacija se nije promijenila poslije njegove smrti 2017. prenosi agencija Beta. Pjesnikinja inače putuje do Helsinkija, ali se ne zna njeno krajnje odredište. Njen odlazak iz zemlje dogodio se dan poslije razgovora kineskog premijera Li Keqianga i njemačke kancelarke Angele Merkel. I još jedna vijest iz sporta u ovom bloku. Fudbaleri Francuske i Belgije igraće večeras u Sankt Peterburgu polufinalnu utakmicu svjetskog prvenstva u Rusiji. Utakmica će početi u 20 sati, a drugog finalistu odlučit će se jutrašnji duel Hrvatske i Engleske u Moskvi. Finalni meč na programu je u nedjelju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što je Crnogorski parlament tokom prošle sedmice na prijedlog vlade izglasao odluku o upućivanju dva štabna oficira naše vojske u NATO misiju KFOR na Kosovu, nije su izostale negativne reakcije zvaničnog Beograda, koji u tome vide čin Crne Gore koji nije prijateljski prema svom susjedu Srbiji. Može li odluka vlasti u Podgorici, koja je za Beograd najproblematičnija od crnogorskog priznavanja Kosova 2008. da zategne i naruši odnose dvije države, čija rukovodstva ne propuštaju priliku da naglase kako oni nikada nisu bili bolji? Odgovore ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Očekivana i dugo najavljivana odluka Podgorice da u misiju KFOR-a na Kosovu uputi dva svoja štabna oficira naljutila je zvanični Beograd, koji nema razumijevanja za obrazloženje Crne Gore da nakon ulaska u NATO želi da osnaži svoj međunarodni kredibilitet jačanjem prisustva u mirovnim misijama Sjevernoatlantske alijanse. Najprije reagovao sam šef srbijanske države Aleksandar Vučić, koji je posljednjih godina bio škrt u kritikama na račun zvanične Crne Gore. Vučić u takvoj odluci Podgorice vidi čin koji nije prijateljski, posjetivši na obećanje crnogorskog premijera Duška Markovića prilikom prošlogodišnje posjete Beogradu, da će se Crna Gora sa posebnom pažnjom dalje odnositi prema pitanju Kosova, uzimajući u obzir interese Srbije. Manje diplomatsko bilo je reagovanje srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina.
Osnovni red je bio da se Srbija konsultuje o tom pitanju, da pokažete poštovanje državi Srbiji sa kojom morate da živite. Kada ste susjedi, logično je da vodite računa o interesima onog ko živi pored vas, a toga nema kada šaljete svoje oficire ne pitajući Srbiju i kada svjesno gazite neutralnost KFOR-a govoreći da je Kosovo država.
Na prozivke iz Beograda brzo je stigao odgovor crnogorske strane. Sa bezbjednosne konferencije u Londonu, koja je okupila lidere Balkanskog regiona, šef diplomatije Crne Gore Srđan Darmanović poručio je kako odluka Crne Gore o slanju dva oficira u misiju na Kosovu nije neprijateljska prema Srbiji.
Nema ništa neprijateljsko. Crna Gora je vjerna ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza i tome doprinosi stabilnosti u regionu. To je jedina svrha našeg angažmana. Mi smo posvećeni miru i prosperitetu u regionu i vjerujemo da je ovo doprinos tome, ništa drugo.
Kako na rezignaciju Beograda, koja čini se nikada nije bila veća od one 2008. godine, kada je Srbija tadašnju crnogorsku ambasadorku Anku Vojvodić proglasila personom non grata zbog odluke Crne Gore da prizna Kosovo, gledaju analitičari u Beogradu. Isidora Stakić, istraživačica Centra za bezbjednostnu politiku, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje kako tom protesta srbijanskih vlasti ne bi trebalo da bude uvod u naglo zaoštravanje odnosa sa Crnom Gorom. Revolt Beograda naziva autističnim, pošto ne priznaje realnost crnogorskog priznavanja Kosova, kao i činjenice da je Crna Gora članica NATO-a.
Ne vidim nijedan razlog zašto Crna Gora ne bi poslala dva oficira u NATO misiju i mislim da je nerealno očekivati da ona pre toga mora da pita vladu Srbije da li je to okej. Okay. Mislim da je to u stvari sve posljedice vrlo, na tako kažem, šizofrene politike vlade Srbije prema Kosovu. Mislim, oni su naravno protiv formiranju kosovske vojske, a istovremeno su i protiv KFOR-a, tako da to nije konzistentna pozicija. I ne verujem stvarno da će doći do prekida diplomatskih odnosa ili do bilo kakve druge reakcije. Mislim da će ostati na nivou oštrih izjava i da je to predstava za domaću publiku više nego što će izazvati bilo kakvu krizu u regionu.
Podsjetimo, tokom poslaničke rasprave u parlamentu prošle sedmice, prijedlogu vlade o slanju dva oficira crnogorske vojske na Kosovo najjače oponiranje stizalo iz redova Demokratskog fronta. Lideri tog opozicionog saveza Andrija Mandić i Milan Knežević.
Mislim da brukate Crnu Goru, brukate i vaše i naše pretke.
Suština čitave ove rasprave je u tome da je Crna Gora učlanjenjem u NATO postala NATO pudlica na geopolitičkoj sceni ostvarenja interesa Sjedinjenih Američkih Država.
Između ostalih replicirao je lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, konstatujući kako je učešće u mirovnim misijama obaveza Crne Gore.
Tamo već je srpskim potpisom došlo 7.000 ili 5.000 američkih vojnika u Bonstil. I nije crnogorski potpis dat da se povuče srpska vojska s Kosova, nego je dat sa vrha srpske države.
Sa takvim stavom saglasna je Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku.
Srbija sarađuje kroz partnerstvo za mir sa NATO-om, iako nema aspiracije da postane članica NATO, ali sarađuje sa NATO-om u mnogo većoj meri, u mnogo većem obimu nego što, na primjer, vojno sarađuje sa Rusijom. Tako da i to je nekonzistentnost što se protivi misiji NATO na Kosovu, a istovremeno sarađuje sa NATO na mnogim drugim poljima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nevladina organizacija MANS je danas prezentovala redovan godišnji pregled rada poslanika i poslaničkih klubova u crnogorskom parlamentu, a naročito je zanimljiv podatak da su tokom maja naši poslanici radili samo 6 sati, što je prema računici koju je izveo MANS manje od jednog radnog dana. Detalje ima Esad Krcić.
Prema MANS-ovom godišnjem pregledu rada poslanika i poslaničkih klubova, 22 poslanika Skupštine Crne Gore su neaktivni, 2 više srednje aktivni, a samo 23 poslanika može dobiti status aktivnih. Najaktivniji je poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović, za njim slijedi Branka Bošnjak također iz DF-a i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović, rekao je koordinator parlamentarnog programa MANS-a Danilo Kalezić.
Četvrti, odnosno prvi iz redova vladajuće koalicije je Andrija Popović iz Liberalne partije, zatim Marko Šeparović iz Demokratske partije socijalista, Smorada Milović iz Jedinjena Crna Gora, Predrag Sekulić također Demokratska partija socijalista, Mirko Đukanović Nova Srpska demokratija, odnosno Front, Radan Kovačević Demokratska narodna partija i deseti na listi je Milan Knežević iz Demokratskog fronta, odnosno Demokratske narodne partije. Dakle, ponavljam, ovo je rang lista poslanika od novembra prošle godine zaključno sa posljednjom sjednicom u ovom mjesecu.
Najmanji indeks aktivnosti u periodu od novembra do jula ostvarili su Zvonko Vuković iz DPS-a, Nedžad Drešević iz Bošnjačke stranke i Džavid Šabović iz Socijaldemokratske partije, za koga je Kalezić napomenuo da pripada stranci koja je tek nedavno prekinula bojkot rada Skupštine. U MANS-u naglašavaju da se objavljeni podaci o aktivnostima poslanika i poslaničkih klubova odnose samo na plenarna zasjedanja. Podaci za rad parlamentaraca tokom maja su poražavajući, rekao je Danilo Kalezić.
Ovdje je predstavljen efektivni rad poslanika Skupštine Crne Gore za mjesec maj. U tom periodu za taj mjesec poslanici su radili samo 6 sati, što nije jedan puni radni dan. Odnosno, ako to prevedemo na procent, oni su radili 45% u odnosu na rad prosječnog građanina Crne Gore, što je zbog nama jedna mala zaslužnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Položaj i učešće žena u crnogorskoj policiji nije na odgovarajućem nivou i to bi u budućnosti trebalo da bude promijenjeno. To je zajednička poruka predstavnika Savjeta za građansku kontrolu rada policije i članica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost. Istovremeno su oni pohvalili komunikaciju policije sa civilnim sektorom u borbi protiv nasilja u porodici, bilježi Predrag Tomović.
Da bi pratili stanje i položaj žena u policijskim formacijama u Crnoj Gori, koliko ih ima i na kojim poslovima rade, neophodno je razviti sistem koji bi to omogućio, kaže član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković. Zeković kaže da još nema odgovarajuće statistike i pored njihovih preporuka rukovodećim strukturama u policiji.
Učešće žena u crnogorskoj policiji nije odgovarajuće. I ono na što trebamo na neki način svi obratiti pažnju i da pored niza izdatih preporuka koje smo mi bazirali i na tekovinama OEPS-a i drugih međunarodnih mehanizama, još uvijek nije, da kažem, kreiran jedan odgovarajući statistički polazni pokazatelj koji bi mogao da nam pomogne kako da pratimo napredak učešća žena u crnogorskoj policiji. A smatramo da je ključno da imamo odgovarajuću pouzdanu statistiku koja može da nam da jedan, da kažemo, pouzdani podatak o tome koliko je stvarno žena u crnogorskoj policiji, na kojim su oni poslovima raspoređene i na koji način možemo da pratimo dalji napredak.
Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak saglasna je da učešće žena u policiji mora biti značajnije i konstatuje da su u međuvremenu trendovi sve pozitivniji, o čemu svjedoči i primjer koji je navela.
Mislim da i to, pa reći ću i svakim danom, sve bolje i bolje, jer mi to vidimo i po izvještajima koji se dostavljaju u Skupštini Crne Gore, da je sve bolja statistika, da su sve bolji ti pokazatelji koje možemo da vidimo, možemo da pratimo trend. Evo, ja moram da kažem da sam bila jako srećna. Juče sam vidjela i prilog u prvoj ženi pripadnici SAJ-a i to jeste za pohvalu, ali naravno to ne smije da ostane izuzetak. Ona mora, vjerujemo, skoro dobiti koleginice, jer žene u Crnoj Gori, baš kao što je ona mogla, mogu i hoće i žele da budu i dijelovi elitnih jedinica.
Predstavnici Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Odbora za rodnu ravnopravnost pohvalili su napredak u radu policije u dijelu borbe protiv nasilja u porodici. Ističu da zajedničke konferencije policije i predstavnika civilnog sektora, gdje se razgovara o konkretnim slučajevima, značajno doprinose sve boljem radu policije u toj oblasti. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, dr. Vladimir Dobričanin, kaže i da tome doprinosi i promjena dosadašnjeg ponašanja samih žrtava nasilja.
Moram vam reći da je pre jedno 15 godina to bio izuzetak da vam bilo koja žena na bilo koji način kaže da je povređena od strane supruga, brata ili nekog iz bliže porodice. Međutim, danas su sve hrabri znaju da postoje institucije koje će se pobrinuti da ona ne bude sama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:49 odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas održali komemorativnu sjednicu posvećenu žrtvama svih nacionalnosti u ovoj opštini. Komemorativna sjednica se održava svakog 10. jula od 2007. godine. Inače, obilježavanje 23. godišnjice genocida nad srebreničkim Bošnjacima te ukop posmrtnih ostataka 35 žrtava biće obavljen sutra u Memorijalnom centru u Potočarima, informiše Sadik Salimović.
U okviru zvaničnog programa održana je komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica. Ovom prilikom Mladen Grujičić, načelnik opštine, je rekao:
Sa ovog mjesta želimo da poručimo da je Srebrenica mjesto u kome se može živjeti normalno, u kome suživot funkcioniše, i ovo je jedan pokazatelj i dobar primjer da i pored teške prošlosti koju imaju i Srbi Bošnjaci, ipak smo smogli snage da zajednički odamo počast svim žrtvama koje su dale svoje živote u proteklom ratu i da se okrenemo prema budućnosti, odnosno da gradimo bolju budućnost za našu djecu.
Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Se nastojimo da sve što manje problema može da se desi našem gradu, mi na takav način i pristupamo. Nažalost, nekada se desi da politike izvan Srebrenice, pa nekada duši u samoj Srebrenici, žele narušiti taj odnos, ali mi činimo, ponavljam, sve što je naše moći da olakšamo život našem stanovništvu, jer u Srebrenici ne živi samo 10. 11. 12. jula, nego i ostali 362 dana.
Ako se ovako nastavi, doći će dan kada će se i na stratištima zajedno odavati pošta ubijenim Srebrenčanima, poručio je Grujičić.
Pa mi se trudimo i predlažemo da se formira jedan tim koji će obići i srpska i bošnjačka stratišta, i mislim da će doći vrijeme i da će sve strane biti saglasne i da ćemo doživjeti taj dan kada ćemo smjeti i bez ikakvih osjećaja krivice ili ne znam, da smo izdajnici svog naroda ukoliko odamo počast žrtvama drugog naroda, doći taj dan, i mi ćemo se truditi u ovom narednom periodu da do toga i doći.
U večernjim satima u memorijalni centar Potočare stići će učesnici Marša mira iz Nezuka, Žepe i Goražda. Nešto kasnije stići će i biciklisti i bajkeri iz cijelog svijeta koji su zajedno krenuli iz Bihaća i Sarajeva. Večeras će se 35 tabuta prenijeti na plato pored Musale i tu će ostati do klanjanja kolektivne dženaze koja je zakazana za 13 sati i 20 minuta. Prije toga prisutnim će se obratiti Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i zvaničnici iz nekoliko europskih zemalja. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kada se sljedeće sedmice sretnu u Helsinkiju, američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin rukovaće se u gradu sa bogatom historijom pregovora na najvišem nivou između Vašingtona i Moskve. Po četvrti put će finska prijestolnica biti domaćin pregovora lidera dvije najjače nuklearne sile, nastavljajući tako tradiciju ove zemlje kao neutralne teritorije na kojoj nekadašnji hladnoratovski neprijatelji nastoje da izglede nesuglasice. Dragan Štavljanin.
Finska se borila protiv sovjetskih snaga tokom Drugog svjetskog rata da bi 1948. potpisala sporazum sa Moskvom o saradnji. U strahu od moćnog susjeda, Finska mu je dopustila značajan uticaj na svoju domaću i spojnu politiku, mada je formalno sačuvala nezavisnost. Takav pristup, zbog čega je nastao termin finlandizacija, nastavljen je u narednih nekoliko decenija, u kome je finska vlada nastojala da sačuva delikatan balans između dve hladnoratovske supersile koje su koristile ovu nordijsku zemlju kao platformu za prikupljanje obavještajnih podataka. Nudeći Helsinki kao forum za pregovore između SSR-a i Zapada, postala je važna strategija Finske, koja se nije priključila ni NATO-u niti Varšavskom ugovoru kako bi demonstrirala dobru volju kao neutralni geopolitički igrač. Najvažniji samit o bezbednosti tokom hladnog rata održan je u finskoj prestonici 1975. godine, koji je rezultirao potpisivanjem sporazuma iz Helsinkija, odnosno KEPS-a, a kojim su utvrđeni ključni principi, među njima teritorijalni integritet i poštovanje ljudskih prava u odnosima SAD-a, Sovjetskog saveza i 33 evropske zemlje. Sljedeći američko-sovjetski samit u Helsinkiju održan je u septembru 1990. na kome su učestvovali George Bush stariji i Mihail Gorbačov. Njihovi razgovori su bili isključivo usmjereni na iračku invaziju Kuvajta. Posljednji američko-ruski samit na vrhu Helsinkiju održan je 1997. na kome su Bill Clinton i Boris Jeltsin razmatrali široki spektar pitanja, uključujući žestoko protivljenje Moskve širenju NATO-a na prostor bivšeg Sovjetskog saveza. Dva mjeseca kasnije Rusija i Severnoatlantska alijansa su potpisali istorijsku mapu puta, poznatu kao osnivački akt NATO-Rusija. Međutim, ovaj dogovor je opterećen nepoverenjem i međusobnim optužbama za kršenje. Trumpov i Putinov susret u Helsinkiju sljedeće sedmice dolazi u trenutku kada su odnosi dve zemlje ozbiljno narušeni zbog mnoštva pitanja, među kojima su sukob u Ukrajini, ruska podrška sirijskom predsjedniku Bašaru Al-Asadu i optužbe Vašingtona na račun Moskve za mešanje u američke predsjedničke izbore 2016.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj pričom idemo u crnogorsku prijestolnicu turizma, gdje poslednji dani pred istok roka za nelegalizaciju objekata u našoj zemlji potvrđuju stare navike. Dugi redovi pred šalterima za predaju zahtjeva pokazuju da se čeka posljednji čas za ispunjavanje zakonskih obaveza. Primjer je Budva, prijestolnica divlje gradnje, gdje je tokom posljednje sedmice predato više zahtjeva za legalizaciju nego za skoro 9 mjeseci od kada je ovaj proces počeo. Pripremila je Jasna Vukićević.
U opštini Budva je od novembra prošle godine pa do početka ovog mjeseca podneseno oko 480 zahtjeva za legalizaciju, a samo prošle sedmice oko 500, kazao nam je Nino Kaluđerović iz službe za obračun i naplatu komunalija.
Tako da za nedelju dana je podnešeno više zahtjeva nego od momenta od kad je zakon stupio na snagu 14. oktobra.
Na opštinskim šalterima za predaju dokumenata su velike gužve. Građani nisu raspoloženi za snimanje, ali nezvanično navode različite razloge za to što su čekali zadnji čas za otpočinjanje legalizacije. Od toga da su računali na produžetak roka pa do finansijskih razloga, kao u slučaju Božidara iz Petrovca.
I od jutros predao sam ono što njima treba. Bio sam u katastar najprije. I onda sam samo završio.
Jesu li ažurni?
Ja, fini, ona mala što radi, svaka je čast.
Ovdje u opštini?
Ja, i ovdje isto.
Velika je gužva ovdje.
Ba, velika gužva.
Zašto se čeka zadnji čas?
Ja, jesu, što nisam imao para. I onda zato...
Jedna od građanki Budve koja danas predaje zahtjev za legalizaciju.
Čekalo se puno za ovaj elaborat od ovih geodetskih kuća. Došao je i rekao da će biti za 2 dana, međutim tek posle 2 dana nam je dostavio papir.
Znate da je rok produžen za one koji dobavljaju elaborat? Što kažete na to?
Znaš šta kažem, da je ovaj narod pametan, niko ovome ništa radio ne bi. Sad sam se pokajala zašto sam ovo uradila.
Zašto?
Zato što od, kažu, 100.000, 10.000, 10% se samo naroda prijavlja. I to ova sirotinja, ovi što imaju dosta, nije niko slobodan.
Ali kažu da ovi koji se ne budu prijavili plaćat će velike namete.
Hoće opet onaj što nema malo, a oni što ima dosta neće.
Proces legalizacije sprovode lokalne samouprave, a u Budvanskoj smatraju da je rok od 9 mjeseci za prvi korak u tom procesu kratak, ocjenjuje Nino Kaluđerović iz nadležne opštinske službe.
Od 1000 ovih zahtjeva koji su podneseni, da trenutno od tih 1000 zahtjeva 20 ne može riješiti svim ljudima, ali određeni bio dokumentacije koji bi im dao mogućnost da odmah legalizuju svoje bespravno sagrađene objekte. Ovo je ono što smo, na što smo ukazivali čitavo vrijeme. Da ćemo da dođemo u cajtnotu, da zakon treba da se produži, zakonski rok, jer iako imamo plan generalne regulacije koji će se donijeti za 3 godine, mogli bi i taj rok produžiti još na barem 1 godinu dana, pa da sve to fino zajedno složimo.
Procjene o broju nelegalnih objekata u Crnoj Gori su u rasponu od 40.000 do 100.000, a do ove sedmice je u svim opštinama predato ukupno oko 13.000 zahtjeva za legalizaciju. No očekuje se da će do kraja roka za predaju zahtjeva 16. jula taj broj biti značajno veći, jer je omogućeno da građani zahtjevom za legalizaciju objekta uđu u cijeli proces ako dostave i dokaz da su katastru predali elaborat premjera na ovjeru. Ostalu dokumentaciju moraju predati 90 dana od podnošenja prijave. Oni koji ne budu legalizovali svoje objekte plaćat će naknadu za korištenje prostora, koja po metru kvadratnom bespravnog objekta može biti od 0,5 do 2% prosječne cijene građenja kvadratnog metra u Crnoj Gori. Tako bi naknada za stambeni objekat od 100 kvadrata po prošlogodišnjim cijenama bila od 340 do preko 1360 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program. program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.